Varēs izmēģināt rūkumu maizes cepšanā, tāpat maizi bez svīsta jau arī nav varēs, tā ir svīsta kuļšana, varēs apgūt kūkļas spieļi. Mēs jau no Modūnis, mūsu atbalstētojs pūdnīgs Karlsons, būs izvītis, kas lasējis nalūdu lekciju, ir rodējis pūdnīcēbas elementus, varēs arī rūku izmēģināt pūdnīcēbā. Bārni varēs, piemēram, arī izmēģināt celēņu aušanu. Būs muzika, vakariešana, mēs jau ir kopā ar Viļonu novada lauku kapelu Bumburneicis, pulkstens sešim. Tā ka vairāk te ir, es teiktu, tāda mūsu desmitgadis atzīmiešana, varēs apsvērtīs, ko mēs esam desmit godus paveikuši, varēs izmēģināt rūku tradicionālās lītos,